Raha misy ti ahy dia hitandrina ny teniko izy ka ho tiany raiko ary akao aminy izahay ka honinao aminy. Evanjely masina nosoratany masindady Joany toko fahaenina andiny faefatra amby roapolo ka hatramy fahadimy amby telopolo. Tamin'izany andro zany no nitany vahoaka fa tsy teo i Jesosy na ny mpianany dia niondrana tamin'ny sambo izy ireo ka nakany Kafarnaoma nitady an'i Jesosy. Ary rehefa hitany teny an-dafin'ny ranomasina izy dia nilazany hoe, "Rabi, oviana no tonga teto ianao?" Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe, "Lazaiko marina dia marina aminareo, ianareo no nitady ahy tsy noho ny nahitanareo fahagagana fa noho ny nihinananareo mofo ka voky. Miasa ianareo mba tsy hahazo ny anina mety olevina fa ny anina maharitra ho amin'ny fiainana mandrakizay, dia izay homeniny zanak'olona anareo fa izy no nasian'Andriamanitra tombo-kase." Ary hoy izy ireo taminy, "Inona ary no ataonay mba hiasanay ny asan'Andriamanitra?" Namaly Jesosy ka nanao tamin'izy ireo hoe, "Izao no asan'Andriamanitra dia nihinonareo ilay nirahiny." Fa hoy ireo taminy, "Inona ary ny fahagagana ataonao mba ho hitanay ka inonay anao? Inona no asa ataonao?" Ny razantsika nihinana ny mana tany an'efitra araka ny voasoratra hoe, "Mova avy any an-danitra no nomeny azy hoaniny." Dia hoy Jesosy taminy, "Lazaiko marina dia marina aminareo fa tsy Moizy no nanome anareo ny mofo avy any an-danitra izay tena izy tokoa, satria izay mofo midina avy any an-danitra manome ny fiainanan'izao tontolo izao no mofon'Andriamanitra." Ary hoy izy ireo taminy, "Tompo, omeo anay mandrakariva izany mofo izany." Dia hoy Jesosy taminy, "Izao no mofonaina izay manato anahy tsy mba honaona intsony ary izay mino ahy tsy angetaheta mandrakizay." Izany ary ny tenin'ny Tompo. Terana eo anao Ry Kristy. Ry Kristiana Navana, taorian'ny nampitombon'i Jesosy ny mofo namokisan'ny vahoaka maro no nanaovan'ity fampianarana arosony evanjelo antsika androany ity, raha nandeha nitady azy ny vahoaka noho izay fagagana nataony izay. Anisan'ny misongadina amin'ny fagagana ataony Jesosy ary mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny evanjely masindady Joany ity fampitomboana mofo ity. "Tsy Moizy no nanome anareo ny mofo avy any an-danitra ho Jesosy, fa ny raiko no nanome anareo ny mofo tena izy avy any an-danitra. Satria ny mofon'Andriamanitra dia izay nidina avy any an-danitra ary manome ny fiainana an'izao tontolo izao." Midika zava-dehibe izany hoe avy any an-danitra izany izay miverimberina izy eto. Midika avy hatrany mistery lehibe finosin'ny Eukaristia izany, izay manambarany Jesosy ho mofon'ny fiainana araka ny nambarany. Akatoky ny anatanterahana ny kongresy eukaristika isika eto Madagasikara, ka efa maro ireo fampianarana momba ny eukaristia nentina teto amin'ity onjapeo ity sy izay mbola entina eto, ka raiso ireny amantarantsika bebe kokoa hatrany ny mistery finosin'ity eukaristia ity. Ray aman-dreny mpamelon'Andriamanitra hoy ny fotokevitra rosan'ny eglizy antsika amin'ity alahady tsotra fahavalo ambin'ny folo mandavataona ity. Adidin'ny ray aman-dreny no mamelona ny zanany, ka dia amin'ny alalan'ny mofo velona nidina avy any an-danitra io dia tsy iza fa i Kristy no amelomany antsika. Ilaintsika ny mofo satria sakafo mamelona sy manome aina, fa hafa kokoa izy eto noho izy avy any an-danitra araka ny voalazantsika teo hoe mifono mistery lehibe. Io Jesosy finosin'ny eukaristia izay raisintsika isan'andro na amin'ny alalan'ny teniny na amin'ny alalan'ny tenany io, mamelona antsika io eukaristia io ary manome aina kayo no amelomanandriamanitra antsika. I Jesosy mofinaina no ananantsika ny fiainana ary ananantsika izay bebe kokoa. Anisan'ny fahasoavana lehibe ho antsika entin'ny Eukaristia izany. Misy eo amin'ny endrika roa izany eto izay omeny antsika amin'ny alalan'ny mofo. Ny voalohany, ny mofo iainantsika amin'ny fiainana andavanandro izay ilain'ny vatantsika. Ao mavaka harenainay an-danitra moa isika dia manao hoe omeo anay an'io ny aninay isan'andro. Tsy azontsika maimaim-poana anefa izany fa tsy maintsy miasa isika vao mihinana. Ary io ilay baikon'i Jesosy eto hoe miasay ianareo. Na ny anina mety levina na ny anina maharitra ho amin'ny fiainana mandrakizay dia mila antsika miasa avokoa mba azontsika azy fa saingy ny fisehon'ny asa atao no tsy mitovy. Ny mofo faharoa moa dia ny mofo ny fiainana ho amin'ny antoko ny mandrakizay dia tsy inona fa ny Eukaristia izay efa voalazantsika teo. Aoka ary isika ampitombo hatrany ny finoantsika ny zanak'Andriamanitra ny rainy ho sakafo mahavelona antsika io sy antoko ny fiainana mandrakizay ho antsika fa izany no asa takian'i Jesosy amintsika. Jesosy Tompo, misaotra ny ray mandrakariva izahay nanome anay anao ho mofo ny fiainana. Izany no banjininay ao amin'ny Eukaristia isan'andro ka engana izahay ino, hazoto ary iaina izany fa fanomezana sosy sarobidy ho anay izany. Amena.